Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal.
Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel que o Gómez Galloso leva 6 meses pechado?
Bem-vindos, bem-vindas. Isto é Mal de Olho.
De Mal de Olles, benvidos ao vosso podcast galego en galego de terror favorito. Isto é Mal de Ollo, o programa 4º da 3ª temporada. Eu son Pineda, como sempre estou con Xuri e con Miguel.
Hola, boas, que tal?
Hola, moi boas.
Pois nada, como comentamos, levamos xa media hora no sen Gómez Galloso e isto, bueno, isto é...
Digamos que ia para unha ou dúas semanas. Nada, presentamos un papelinho xa abrigo,
sí. Sí, sí, sí. Bueno, parece que de todos modos aproximase o final desta temporada de feche e bueno, nos esperamos que se sexa, nos aínda así seguimos empregando eles como
sí,
como tal, pues,
estudo,
sí. Todo moi moi apropiado.
Aquí os descubrín que estudio o local en galego estudio.
Estudio con i.
Non
estudo que sería
no,
do...
sí.
Vale, vale. Non, ni idea.
Sí.
Bom, como en todos os programas, ou casi todos, só esta melodía.
A sección do Dilo.
Pois, o Dilo, nesta ocasión, di o seguinte. Boas, Mal de Ollers. Hoxe na sección do Dilo, fora de data, para todo isto está comentando, o filme End of Days, vale?
Que vai un por detrás, pero
sí.
Queremos igual.
Hoxe na sección do Dila Fora de Data daremos unha desculpa. Falaremos algo de cinema e teremos unha nova entrada do dicionario MDO. A desculpa é que non sei se poderei facer a sección coa regularidade que gostaría, xa que este ano a quantidade de carga de traballo é moi grande. Tampouco temos así unha periodicidade moi estable, eh?
Claro,
cando
podamos.
Como se xa recibiremos con todo cariño a aportación de
hoxe. Pois eso. Por lo tanto, para que a sección se volva intermitente ou chegue fora de data. Falando un pouco de cinema agora. Teño que expresar a miña sorpresa cando sé, José de Peixón, comentou que íamos ver un filme do Chuache. Obviamente, a obra é un filme de acción, mas a trama está inspirada no xénero. Nunca fui un fanático deste tipo de filmes, e este, aínda que fale de anticristos, non se chega nin un pouco a obras magnas como a miña querida Rosemary Baby. Sen embargo, o entusiasmo co que o defendeu Miguel contaxiome e, de certa maneira, voulle dar un me. É entretido. Ten un entorno diferente ao dos filmes de acción típicos que podes botar unhas gargalladas cos buracos de tiempo. Ademais, o choache Mr. Governator sempre te prende unha lapiña de tenrura no corazón. Dicionario MDO 4. Jack Sparrow, sustantivo masculino, nome propio do gran filibustero e mecenas das clases populares, libertador das masas famentas e sedentas de cultura, personaxe histórica, mão dereita do gran mariño libertario pontevedrés Bieito Souto. A vida de JS, o sea, foi dedicada a roubar os bens culturais ás elites dirixentes para distribuílas de maneira libre entre as masas, conseguindo incrementar de maneira moi notável o nivel cultural delas. Esta situación produciu a finais do século XX un incremento no espírito crítico e contestatario, feito que foi detonante de múltiples revoluzóns contra os gobernos das grandes corporacións establecidas naquela época en múltiples estados. Son harto coñecidas citas de Jack Sparrow como só a persoa culta libre ou só quen sabe é libre e máis libre que máis sabe. Non proclamedes a liberdade de voar, senón daias. Até o próximo programa, mal de ollas. Bueno, pois esperamos a ver que nos comente a mellor secuencia da historia do cinema e neste programa era Churi quen traía a proposta e é His House.
Pois sí, é un filme do que apenas tiña coñecemento. Un día vin o trailer, vin que había poñer en Netflix e tal, bueno, pues, a premisa, a verdade, que distinta, ¿no? Pareceme moi moi original. Decidime botarle un ollo. Bueno, sorprendeume porque eu non son moi fan dos filmes con fantasmas, soeme defraudar un pouquiño ese xénero, non? Bueno, penso que aquí está moi ben levado todo ese tema. De feito, hai un par de momentos, joder, que xa moita inquietude, non? E ademais, logo o filme ten un xiro cara a realidade, non? Que, bueno, é absolutamente horrible de todo. Sí.
No teu caso, Miguel, é a primeira vez que
sí, vias, pode ser? Sí, no, bueno, coñecía eso tamén na carátula de buscar en Netflix estas tardes que pasas máis tempo buscando que vendo. Pero, sí, sorprendeme tamén eso, que, claro, é unha cousa distinta, como unha maldición africana e tal, que eso sí que, digamos que tiles o resumo, unha parella vai a unha casa e pasan cousas.
Sí, claro, a mítica, non?
Sí, sí, a eso, a 80%. Pero gustoume porque deixoume mal corpo, sobre todo polo drama humano, polo que podes chegar a facer cando queres vivir.
Bueno, no meu caso, sí, eu tamén a primeira vez que a vi foi, debo ser onte, así, para comentala hoxe. E ben, a verdade é que o filme está bastante ben, sorprendeu moi positivamente, de maneira destacada, a parte dedicada ao drama dos personaxes, ¿no? Do periplo que fan para a súa chegada a Europa e bueno, e os problemas de integración que teñen. Quizás sou un pouco máis escéptico a respecto da parte máis de terror, pero bueno, tendo en conta que eu tampouco non son, prefiro un terror máis naturalista, máis tal, menos de os fantasmas, bueno, como non son así bastante materialista e tal, pues, non, o pacto que teño que facer con ficción é máis grande, non? E, no entanto, bueno, pues este filme non o leva mal. O sea, este filme ten así un momento xeralmente, bueno, escabroso e tal, ¿no? Así que, bueno, sí, a valoración en termos xerais é boa, ¿no? Suspeito que teremos un programa curto. Xa o anterior, bueno, foron dúas horas, pero tendo en conta os dos anteriores, producimos considerablemente tal. E este non hai moita información tampouco.
No.
Tal, pero bueno, supoño que tanto pola temática como por o propio enredo e tal, pues, teremos que cousas que comentar.
Sí, podemos falar un poquinho do filme, con spoilers e demais. bueno, comentar un pouquinho que tal con a situación de Sudán do Sur.
Está investigado.
Cousas, eso, que xa sí que incorpora,
debimos, por exemplo... Debimos convidar a este programa a Bayuca. Bueno, pois... Pois nada, se vos parece, facemos xa a pausa musical e metémonos con His House.
Ben, moi ben.
Lembremos no programa número 4 da terceira temporada que nesta ocasión dedicamos a His House, un filme que, se non me equivoco, é do ano pasado,
2020.
Sí, sí.
Sí, sacou na Netflix polo Halloween de 2020. Ten, polo que lin, unha calificación do 100% en Rotten Tomatoes.
Sí, con cento e pico críticas, ademais, pero bueno. O sea, bastante ben.
Bueno, pues explicamos un pouco, ¿no?, de que vai esta historia.
Vale, bueno, unha parella que está en centro en Inglaterra, ¿no?, esperando que os reasignen nunha casa. Entón o goberno, pues, bueno, eles veñen fuxindo de Sudán do Sur, ¿no?, que, bueno, por poñer así un pouco en situación, Sudán do Sur, penso que é o país máis novo da Terra, ten 10 anos de historia, ¿no? Todo isto chega con un referendo de independencia despois de, pues, moitos anos de conflicto bélico, ¿no? Bueno, os 2 anos que hai sumido nunha guerra civil, bueno, consecuencias, bueno, todo isto sen tampouco dar moito detalle, ¿no? Pois, pues, unha bruna brutal, non? Ao parecer, 2 de cada 3 nenos non sobrevivían sen a axuda humanitaria. 4 millóns de desplazados, non? 2,5 fora de Sudán, 1,5 dentro de Sudán, do sur. Ademais, claro, está o conflicto de que o Sudán do Sur apoiábase nas súas riquezas naturais, non? Está o 75%, 80% do petróleo de Sudán está en Sudán do Sur. O que pasa é que toda a infraestructura, oleoductos, refinerías e o porto para exportar todo este petróleo está no norte, non? Entón, aí pues, se raivaron moitos conflictos. Bueno, un país que ten menos de 100 kilómetros de carreteras asfaltadas, un país sumido na pobreza, non? O filme pues, retrata pues, unha parella que fuxe dali, non? Un cayuco. Entón, bueno, eles arrastran o trauma de que polo camiño pues, desmorreu a filla. Nada, pues neste momento pues lles asignan unha casa, ¿no? Están a prova, digamos, se cumplen unha serie de requisitos que son tamén moi curiosos.
Si chama atención o mal que os non quizáis mal, senón co indiferencia que os tratan, como os estorbasen, en plan, vos quedos aí, non fagades moito, vivides o co que vos damos, creo que eran como 70 e pico libras sí. A semana. Non podes ter traballo, non podes... Bueno, unha serie sí. De cousas que...
Sí, a ver, o barrio é un barrio pues, non é moi bo, non? Onde os meten e tal. A casa non están as condicións tampouco, que digamos,
pues hay, espectaculares. Hay unha cousa que eu non entendí ben, se era unha cuestión de racismo, era unha cuestión de que, bueno, o barrio estaba nunhas condicións de infraestructuras un pouco penosas. Pero tiñan lixo fora da casa, non?
Sí, eu entendín como que, bueno, o inicio, cando non sabía nada de historia, como que xa tibra problemas esa casa. Esa casa xa tina cousas malas dentro.
Sí, como
de que os anteriores...
Cascuda, sí.
Claro, sí, na pizza esta con cascuda. que os anteriores donos tiraron todo para fora, non sei, del follo que construí na miña cabeza.
Sí, a casa inclúe a señora de visillo, ¿no?
Sí,
pues con así moi moi mal encarada, ¿no? Con él está.
Que tamén confunde un pouco cando comenta en plan non ides durar dobos unha semana, no sé. Claro,
sí, porque sí, non...
parece como que xa estaba embruxada a casa de antes.
Pero... Bueno, eu interpretei máis como que esa casa xa foi ocupada por outros refugiados e tal, e non conseguiron ficar, foron expulsos ao final. Sí. Entón, bueno, pues a tipa dixo, bueno, xa vi máis como vos. Mm. Pues.
Sí, de feito, a ameaza é que se non cumplen os requisitos ou non tal, pues se botará de ali ou se es pode levar de volta a Sudán e darlle esa casa a outros refugiados.
En ese sentido, bueno, fora da violencia institucional e tal, ¿no? É curioso porque todas as os, digamos, o trato que teñen coa xente do lugar, ¿no? Tampouco que estexan moi estereotipados no sentido de que vos encontrar unha banda de skinheads e tal, ¿no? Sino que son moitas veces cuestións de racismo cultural ou de incomprensión de costumes e...
mala educación que moitas veces
eso... Pero bueno, pues, realmente quen, digamos, da parte civil, ¿no? Quen é máis hostil a eles ou que mostra un maior grado de violencia son os cativos que son, ademais afrodescendentes que son.
Sí, é curioso, non? Que cando ela se perde, non? Por este barrio así laberíntico, que lle din que volva a África, non? Como, hostia, considerado.
Sí,
aparte.
Sí, pero
tendo en conta eso, non? Que son afrodescendentes.
Claro. Curioso ese momento porque realmente, claro, pensas que van a mandar a algún sitio que lle din, non, o hospital está ao lado do banco. O rapaz que o di mira aos outros como con complicidade. Eu cría que aí a mandar a algún sitio máis chungo onde ian a atracala ou ia a pasar de algo, pero realmente acaba no hospital. Curioso. Non sei se reparaste.
Sí, pero bueno, eso, eu creo que aí, digamos, o que se destaca un pouco é que non é un problema exclusivo de racismo, ¿no? Como que de racismo cultural ou de estes rapaces afrodescendentes son británicos de cultura, claro. ¿No? Entón, pues, non queren estranxeros, a pesar de que xa afrodescendentes como eles, ¿no?
Sí, logo, bueno, o tipo que recepciona, que recibe a esta parella é Matt Smith, que é o segundo mellor doctor.
Sí, é o, bueno, o antagonista, máis ou menos, de Last Night in Soho. Para mí, un dos mellores filmes deste ano. Pues, sí que ese, por exemplo, non interpretei, o sea, creo, tamén creo que ten así como certos aspectos interesantes, ¿no? Porque, bueno, non sei até que punto ten mala intención o tipo, no sentido de, bueno, é unha especie de traballador social, ou así, como que, bueno, hai en algún momento que parece que intermedia como para facilitar as cousas, pero por outra parte non os entende, ¿no? Lo que te da a entender.
Sí, pero él realmente de algún modo intenta animalos, como, a ver, esta casa é a máis grande que a miña, sí. Poden, xa veríades outros cuchitrins por aí, que son peores.
Sí, de todos os xeitos non sei que teña moita fe tampouco.
Non, claro, está, os mira así como con un pouco
de pena. Como, como xa vi 50 sí. familias como
sí.
vos.
Sí. Como pobres, a ver se
les vai
ben, pero non creo.
Pues eso, ese é un aspecto que eu sei que destacaría bastante deste filme, ¿no? Que, bueno, o tratamento de eso, racismo, de xenofobia e tal, non está estereotipado, senón que, como, bueno, como, sí, bueno, non creo que isto poda ser así.
Claro, poderían facer sangre en ese barrio e tal, eso que dicías, unhas esquiencias, non xente así. Porque
hay... De feito, cando entra o tipo no bar, están vendo, creo que o Stoke City contra non sei quen, que isto, que van liar agora os futboleros e tal, non? E non, se entera ali perfectamente.
Sí,
faz
gracia que o tipo sen ter ni idea está a cantar a canción de Peter Crouch.
sí.
Está aí guai o tipo, non?
Bueno, pues todo esto tenemos que lembrar que es un filme de terror. De momento, todo esto parece que es un drama social. O qué sé yo, que no. Y nada, y aquí está la cuestión. Que tenemos su, de algún modo, retorno reprimido, ¿no? Hay como todo que envuelve pues a muerte de la cativa, ¿no? Mar, que vuelve de un... a certa maneira sobrenatural que se manifesta como un pesadelos deles e que acaban un pouco pues, acaba por leválos a transgredir un pouco as normas que se puxeron, pues, destrozando un pouco a casa bueno, porque supón que bueno, que este espíritu, esta forza pues, está entre as paredes, ¿no?
Sí, que no primeiro susto, digamos, que como que le escoita uns ruidos detrás da parede e comeza aí a, nun burato da parede a meter a man, pero de repente un pasado. Dis, vale, clásico previo a un...
Sí, cando se tumba no chan, se pode ver o cadáver da rapaza detrás del, non? Co cual sae algo como que el ten aí nas súas... sobre os seus hombros e tal, non? Xa é como a representación do seu medo, non? De que poda ser, ter algo que ver coa súa filla.
En calquer caso, bueno, pues, todo este tipo de problemas que afectan tanto, bueno, pues, a ambos membros da parella, acaba por diferenciar como dúas estrategias, non? Muy claras de relación coa comunidade de destino, non? No caso del, pues, o intento de asimilación, ¿no? De arañar todos os trazos culturais de Inglaterra, de falar inglés, sorrir sempre, intentar quedar salí por todos os medios, mentres que ela pues, adoptou unha postura máis de defender un pouco as raíces culturais de aferrarse a elas, ¿no? Entonces,
sí, porque eles conversan entre sí en inglés. Bueno, curioso, porque esteñan, non sei o que faran en Sudán, se faran inglés, non?
En Sudán deben falarse como...
bueno, 40 linguas diferentes.
Sí.
Aparte, veñen dunha comunidade que, bueno, que la explica dentro do povo hai como dúas tribus. Cada unha ten a súa seña de estas cicatrices chamadas escarificacións, que eso é algo real, que eso sí que o fan en tribus para, bueno, identificarse, un selo de identificación.
Bueno, só por un inciso cultural, a lingua oficial de Sudán do Sul é o inglés. O que pasa que, bueno, que falan Nuer, Murie, Luo, Aniwak, Acholi, Sililuk, Pari, Yur, Luo, Dinka, Madi, Otuo, Zander, tal. Sí, o sea, un país muy coherente todo, ¿eh? O sea, un estado ahí.
Sí, ellos comentan de que tribu, de que extracto social son dentro de Sudán.
Sí, soname ahora eso de Dinka, pero no.
De Dinka, ¿no?
Tampoco sea,
no,
eso, seguro.
Que hay un momento que ela se refire, ¿no? Quero falar da lingua, da miña lingua materna, ¿no? E tal, ¿no? Pero non sei se en algún momento chega a... Bueno, pues a formar...
Sí, pero que él, digamos que si ten máis eso, que distir máis ganas de adaptarse ou deixar atrás o drama, non? De feito, fala de, bueno, aquí podemos facer unha nova familia, non? Ter fillos e tal.
Vi unha oferta de traballo, podería collela, poderíamos ter unha familia, ela non está receptiva para nada, ela non se sinte parte desa comunidade. De feito, el di, non tens que pasar tanto tempo na casa, podes eso, encontrar amizades e tal.
Sí, pero ela rápido ve que ninguén os cala ali.
Sí. Pero, bueno, sí, tamén un momento incómodo coa enfermeira, coa doutora que está a sacarle sangue, que explica todo este drama enorme que sufriu. E claro, era a enfermeira cala como incómoda.
Pertence a mundos moi diferentes.
Claro, ¿no? Que vas dicir? Claro, podes nin imaginar o que puderon pasar ata chegar aí.
Sí. A ver, claro, ela está máis, a muller, non? Está como máis anclada nas tradicións. De feito, comenta ya a maldición, non? Contra a lenda de un home que construiu a súa casa, non? Robando e tal. Claro, por robado e tal, pues aparece hoxe un demo e tal, que pues, hai as súas reclamacións ali, non? Entón, non se cobre o demo esa parte, non poderán estar tranquilos. Un pouco logo veremos que ten máis sentido do que parece, non?
Sí, porque unha explicación que escoitei foi que en Sudán hai dous significados en realidad, non? Dúas palabras para o termo robar. Un é robar coa posibilidad de que o propietario original poda recuperar, e outra cousa é robar sen a posibilidad de que o propietario poda...
A que te quedas tú con eso.
Claro.
Claro, que, bueno, o sea, explicaremos máis adiante o que acontece neste caso.
Sí, sí.
Entón, claro, ela pues, ve que eso non ten solución, entón é máis reacia adaptarse ou comezar de novo.
Aquí, bueno, este tipo, de algún modo, este tipo de conflicto de como encarar a relación coa comunidade esta inglesa, ¿no? Fai tamén que el se negue a ver o que rechace, digamos, calquer contacto con esa parte de sobrenatural que bueno, que a muller se que asume de entrada, porque, bueno, está...
Pero claro, tamén, porque é moi evidente dentro do inicio.
Bueno, tamén podrías pensar que está louco.
Sí, sí, que eu ao principio tamén creía que ian por aí os tiros.
Sí, a ver, tamén pode ser tomado como unha metáfora, non? De que os teus fantasmas
evidentemente,
de sí. O que di, non? Van contigo a la onde vayas.
Sí, o eso, o retorno a esto suprimido, non? Rodeando e tal.
Entón, ela comenta, bueno, eso, a historia do APC como ese demo que, bueno, bruxo, en realidad. Que... vai ir a encontrar esta xente que non devolve o robado. E que realmente a maldición non está na casa.
Vai con eles.
Vai con eles.
Sí, sí. E, bueno, fundamentalmente, este sería un pouco, ¿no? O conflicto, ¿no? Do filme. o conflito entre eles brutal e depois a relación por unha parte con este mundo sobrenatural, con esta parte que tenga a ver co seu pasado, o pasado de ambos, e a relación coas autoridades, fundamentalmente, que ve claro que van ali a casa, encontran a casa feito un Cristo, e non, que hai unha bruxa, non sei que, todo xa, xa.
Sí, no, porque claro, cando chegan está él e diz, non, que hai ratas, non? Claro, flipando, que rata hai aquí, non? As ratas de a princesa prometida, igual. E claro, aparece él e di, non, que pues eso, que hai un bruxo, non?
Sí, igual era mellor ficar coa versión das ratas, ¿eh?
Claro, claro, xa están fora, din, isto tens que poñelo no teu informe, non? Vamos, que ves máis fora que dentro, xa.
Era día propósito para quedar de todos para que os expulsen, porque la realmente que si está ilusionado ca súa casa, toda a súa his house, pero era, non?
Sí, de feito está sorrindo cando están fora este e tal.
Sí, sí.
Pero claro. O de sorrir parece que é unha cuestión forzada, non? De sexo, de integrarse, de...
No digo, cando ele se va, ela está sorrindo de bueno,
ah, pues, bueno, xa, xa
conseguir que nos voten de aquí xa.
Sí, sí, sí.
Sí, el, bueno, eso, en un momento vai a ferretería e a comprar un montón de ferramentas, moitas as mesmas ferramentas, non sei por que necesita 4 cúters e 2 martelos. Pero sí, con estes martelos, eso, comeza a facer buratos na parede e tal, porque eso, moitas das súas visións, bueno, visións ou non, están detrás da parede. Unha delas que como que comeza a tirar dunha corda e cada vez tira máis, a corda de repente comeza a ter
algas,
si algas, e está atada a boneca da súa filla. Logo sai unha man tirando para dentro da boneca e logo detrás aí sai unha serie de fantasmas e tal.
E aí ele cando decide queimar todo o que teña que ver coa súa filla,
é unha metáfora.
Incluído tamén o colar que ten a muller, non? Que di, non mo quites, é o único que teño. Dígame que me queda
algo,
ver.
Por lo menos.
Pero nada, ele tira para
dentro. Pero embusteros os dos. Embusteros os dous.
E nada, bueno, pois eso, que hai xa unha ruptura dentro da parella, non?
Sí, é bastante cruel e desagradable cando a mira os ollos e está a pensar como que parte que se va a piadar, pero non, collelle o no colar igual de fraude.
Todo isto, as visións que ten el, non? Normalmente collen pues, estando só na sala ou pues van incrementándose, non? Cada vez son como máis fortes, non?
Sí,
ten o flashback este, non? De que está no mar, vai vendo como van caendo xente da lancha onde están, aparecen uns brazos que obligan a ser testigo, non? De como a morte da súa filla, non? E sai un pulpo da boca,
sí,
e tal,
sí,
o
sea,
visualmente unha visión terrible, non?
Sí, ten un momento así, tamén cando está, bueno, non sei se é o mesmo, que está comendo e amplía e se abre o plano, e está no medio do mar.
Sí,
comezan
a
sair.
Esa cousa mola moito, que están os dous enfrentados comendo, de repente abre o plano, ela non está, está un trozo da parede que está rota, só está en la mesa o trozo da parede no medio do océano.
No Mediterráneo, sí. No Fosco.
Bueno, e así hasta que ten un soño no que aparece o bruxo demoníaco este e que ten que facer o sacrificio, non? Para que todo volva a normalidade e que se o fai, pois, tanto a súa muller como a súa filla poderán quedar felices, non? Ter unha vida, vamos, que se pode recuperar e arranxar todo ese problema.
Bueno, xa que chegamos a media hora, podíamos facer spoilers xa, non? Sempre que, o sea, igual notades un pequeno riso e tal cada vez que dicimos a súa filla.
Si, sí, é como unha paradiña.
Porque todos facemos as aspas así, no ano. En plan, porque aí está o problema. Aí está o problema de aquello que reprimieron, ¿no? Y que vuelve ahora de manera sobrenatural. Y es que no es a su hija.
No, es un flashback terrible.
Sí, sí.
Aparte, me parece que está feito de un xeito muy, muy elegante, ¿no? Porque como que tienen un combate entre ellos, ¿no? La clava yo destornillador en la perna, sí. Consigue. Porque él antes de esto pecha todas las puertas, rompe esas manillas das ventanas e tal, digamos que se fechan ali dentro, sí, non? Entón, él aproveita este momento que lle fai unha ferida a él para conseguir sair por unha ventana. Claro, nese momento é cando fan a conexión, xa non están ali, están en Sudán, non? Se atopa coas mulleres da súa tribu e tal, teñen unha conversa e tal, cando logo está metida no armario este, ¿no? E chega él, sae dali do armario, e as compañeras xa están mortas ali, ¿no? Asasinadas e tal, e están narrando a fuxida deles de Sudán, ¿no? E como percorren non sei cantos quilómetros fuxindo da, bueno,
da guerra,
basicamente. Como van coller un autobús, ¿no? Hai unha señora na porta que di que só poden subir familias con nenos pequenos, ¿no? Cando ven a rapaza esta que está ali soa, acollen.
A nosa filla.
E a nosa filla, deixa de non subir. O terrible de que cando xa están no bus, aparece a verdadeira nai da cativa, e un momento, vamos, eu emocionei-me moitísimo. Terrible.
Sí, o
máis duro da pena. Sí, basicamente deixamos regalí, ¿no?
Sí, consiguen irse coa nena até un calluco destes e saen dalí, en ese traseito onde morrerá a que non é súa filla. Daí o tema do tema dos roubos, ¿no? Que se non podes devolver, que dicías ti.
E a falta un pouco, ¿no? Porque de alguma maneira ela sí que se compromete, o sea, dille que nunca vai proteger e non sei, ¿no? E bueno, que se van polo medio do mar e tal, e xa está, e queda aí.
Hai outro flashback aí, ¿no? Mentre están fuxindo, que ves que, como digamos, a líder da tribu lle está a palpar o ventre, ¿no? Como que se dá conta de que non foi, ela non foi nai. Bueno, é así moi, moi duro.
Sí, que logo, nese momento que está aí, eso, cas compañeiras, non sei moi ben se era un colexio ou, bueno, simplemente unha comunidade de...
Sí, parece unha aula.
Sí. Pois, cando chega o marido que a saca dali, cando están marchando, vese como están todas mortas.
Sí, sí.
Dame que son cousas así moi impactantes, moi desagradables. E non, claro, o tema dos fantasmas, e que, bueno, sí que hai algunha aparición que está, eso, que asusta, que dá un pouco de medo e tal, pero é que non é comparable co drama que...
Sí, eu creo que, bueno, para mí, no fondo, bueno, que comentaba, ¿no? No inicio, que para mí casi me parece máis terrorífico, ¿no? Todo o contexto sociohistórico de onde veñen e o que se encontra en Inglaterra. Que no ha sido los fantasmas, que bueno, un poco expediente Warren, vamos.
Sí.
Pero bueno, sí que tienen muchas ideas interesantes. O filme, vamos. Aparte, es decir, también viña con suspicacia de, bueno, lo que me quejo siempre, ¿no? De que los filmes con un cierto contenido discursivo, actuais, pues son como muy. Un pouco sutis, un pouco burdos, ¿no? E tal. E, bueno, este eu creo que trata bastante ben, estes temas. ¿No? Viña con preconceitos, digo, ah, me vai tocar ver unha cousa destas de post-millennials e tal, e, no, bueno, foi...
Sí, non hai unha sobreexplicación de ningún tipo, penso eu. Está todo bastante justificado, bastante ben pechado e tal. Eso, o componente tamén é pues, a crítica social, ¿no? Que dicías ao comezo que parecía un filme de Ken Loach, ¿no?
Sí, claro, tamén un pouco inesperado, porque claro, tío, es unha producción de Netflix para Halloween e dices, bueno, pues, a saber que patata se hubiese ocurrido agora.
A mí no me parece un filme para Halloween, ¿eh?
No, claro, no. Para nada.
Pero sí, sí que, para Halloween era algo más cómico, más tal.
Sí, sí, para Halloween al final es algo infantil incluso. Desde cosas con fantasmas, monstruos clásicos, y tal, bruxas, pero más tirando infantil. No me está sobrada, esto no sé.
Sí, así que no estoy seguro que es esa de producción Netflix 100%. No sé si encargóse de Mercala para distribuirla. Eso no lo tenía claro. Sé que se estreó en el Festival de Sundance unos meses antes, pero sí, la verdad no.
Ah,
¿no
estaba perdido?
No. De hecho, Netflix es lo que distribuye. Pero son varias productoras. Starchild Pictures, Vertigo Entertainment, BBC, Regency Television.
Ah, vale, pues yo estaba convencido. No, sé.
No, Netflix es quien distribuye.
Sí, no tenía sentido. Era como muy sorprendente.
Bueno, si, como ya comentamos un poco tal, antes de entrar en desenvolver un poco más cada una de las ideas un poco que tengo o filme. En un apartado técnico hay que decir bastante poco, creo que é un filme debut de Remy Wickes e tal, que máis gañou, se non me equivoco, gañou o premio estos British Awards, o mellor debut do ano. E, non sei.
Quer decir que o guión tamén é seu, mas a historia é de Felicity Evans e Toby Venables, que, bueno, digamos que tiveron a idea que logo desenrolou o director.
Sí, aquí, bueno, fora de Matt Smith, que do que falamos antes, os papéis principais están Sope Dirisu e Gumi Musaku, que bueno, personalmente non os coñecía, a pesar de que veixo que teñen trayectoria, vamos, que non son...
Sí, de feito, Sope Dirisu este sae na... Nesta de Nadal, que Silent Night.
Ah, esta de este año.
Sí, porque xusto vi un trailer onte, o antonte, soábame a cara do fulano, e sí, lo que estoy mirando, sí que é o mesmo.
Ah, bueno, ela comentou que eso, estaba a ler o guión cando chegou a parte do plot twist, o la filla, dixo que tivo que volver a lelo en todo, xa con coñecemento, sabendo iso, porque cambiaba moitísimo
de perspectiva, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues eso, como unha obra con poucas referencias, digamos, o sea, falando de realizador, realizadora, que non teño claro.
Realizador.
¿No? Eles están moi ben, a verdade é que os actores principais están bastante correctos.
Iba a comentarlo agora mesmo.
Eu tamén.
Especializado en facer de monstruos e tal. Que vos pareceu?
A ver, ese final a mí non me convenceu moito porque non é, bueno, porque principalmente non é o habitual que tipo da sacoitelara un fantasma esa.
A min pareceume que requería outro final, tamén. De feito, pensaba que ia ter un final trágico. E como non acaba sendo así, non totalmente, non me convenceu demasiado.
Pero... Sí, non é un final feliz que digamos, non? Porque, bueno, ao final aprenden a cargar cos seus demos interiores e tal. Sí que sorprende que remate dese xeito, non? Que vaya por ali o Matt Smith, como que, bueno, pues, a la vez.
Parece que están arreglando a casa e non sei que, non? Sí. Isto, bueno, sí.
Hai con xente aí sacando fotos da parede e tal. Bueno, vimos deixar a ver como... progresan adecuadamente.
Todos os xeitos, o plano que están ali todos os bueno, cadáveres, non? Con eles e tal, me parece que está moi ben.
Sí, porque el comenta aí en ese discurso final que lle di a Mark, que o Matt Smith, dille, claro, non deixei de ver os fantasmas porque sempre van vir conmigo. Todos temos fantasmas e sempre van vir connosco. Bueno, claro, tamén sí que non hai que saltar o tema de que a muller ia o matar. Cando enfocan aí o coitelo de... Porque o, tamén do mesmo modo que a el lle din se ti atravesas a túa carne con este coitelo, a ela tamén lle din se atravesas a súa carne con este coitelo, pois devolvenche a filla e va a ser super feliz. Ela estaba convencida e cando vai a polo coitelo el fixera un corte no brazo.
O sea, que está moi guai como se intenta meter debaixo da pel.
Sí,
o total dá bastante de grima. Sí. Pero bueno, ao final a muller tamén ve que pues, que o seu marido pues, tamén pasou o seu, sí. ¿No? Entón, pues, hai como unha especie de reunión de decir, bueno, pues, se non nos apoyamos, entón sí que se nos vai todo. Non sei, penso que ela dá un paso por botarle unha man.
Sí, que era un pouco que dicía...
O seu trauma.
Que dicía ao principio de... Bueno, que tivo que facer por eles o marido moi mal feito, pero fixo eso para salvarse, para salvar a parella, para fuxir de aí.
Claro.
Terrible, pero... Claro.
Sí, era bueno eso que dicía, que se pode facer por sobrevivir, ¿no? Moitas veces.
Pois, bueno, xa comentamos o aspecto da producción. Non sei canto custou este filme. Non sei
que atopei datos. Ademais, agora, co tema de Netflix, todas estas plataformas, sí. Non queda moi claro o tema de billeteiras e tal. Non sei canto lle rinde a Netflix que o vexan pues, tantos millóns de personas e tal. Non me queda claro aí.
Bueno, ben.
Sí, non, pero bueno, por críticas e tal, por suposto, obviamente, tampouco creo que fose aí un presuposto escandaloso. Eu creo que rendiulle iso a producción, seguro.
Pode ser, sí.
Sí, porque salvo momento así da guerra e tal, é
unha
producción moi pequeniña, non?
Sí, é moito CSI, que tampouco é na hoste, moitos disfraces tamén, en xeral nun escenario que na casa. Tampouco sería moitísima pasta, non?
Que os parece a escena esta que están apagando e acendendo as luces?
Moi agobiante.
Están aí, cando están as luces prendidas, sí. Podes ver as pisadas húmidas no chan e tal.
Isto, a mí non me chamou tanto atención porque eu xa o vi eso nalgún outro lugar, non? E non lembro onde, pero unha secuencia moi parecida. Xa digo, a mí unha parte de fantasmas non me acabo de
comenzar. Molou-me bastante, e bueno, xa comento que probablemente sexa a miña preferida, e cando está a falar co Ápez, que cunha fogata
está
no medio,
visualmente
el dase conta que non hai calor, que non quema. É dicir, el dase conta que non pode facerlle nada. Por eso pídelle que se autolesione. Claro, entón ríe del, non podes facerme nada. Sí, pero pode atormentar o que flipas.
Claro.
Entón, eso, poñelle a visión de estar no medio do mar entre todos os cadáveres. E claro, non o pode soportar. Pode ter un trauma. Pode manipular, non pode quizáis apuñalarlo, senón sería o principio.
Non sei se despois desa visión que está, que bueno, pasou toda a noite na sala, non? E chega ela, está el mexado.
Sí.
Que bueno, non sei, para mí tamén vos digo, non son moi fan do tema ese de fantasmas e tal, pero penso que hai un bo equilibrio e os momentos así pues con fantasmas tal están bastante ben feitos, e máis sabendo que unha das apariciones é a filla, que logo resultará non ser a filla, claro, entenderás porque é o tormento e tal.
Pois sí. Pois, bueno, non tendo que tirar moito máis da producción, nin de nin de moitos máis datos,
nin de anécdotas de Arnold Schwarzenegger,
nin de John Carpenter bébedo, nin nada, pois se vos parece, facemos a ronda esta, xa que tú xa avanzaste, bueno, a sí. Tua cena favorita, para o recién final, non sei, que farías.
Sí, pois nada, eso, pois un conxunto do que comentei ao inicio, a mí esta era a favorita. Porque, bueno, sí que, claro, moi curioso ese tema de que, vale, non pode dañalo, pero o tormento son, non lo poden quitar. Bueno, me molou-me bastante ese tema. A peli gustoume bastante porque, bueno, non mo esperaba, sobre todo iso, deixoume un mal corpo terrible, pero si máis por sen desmerecer o tema de fantasmas, que eu tampouco son moitísimo, hai cousas que ven, pero non son moitísimo de fantasmas, si que o tema social, que esa combinación que faremos sempre, tema social, máis horror, elevated horror.
Claro, isto de elevated un pouco, bueno, non sei, até un punto, non?
Non
hai un plano ao revés, eh?
No. Claro, pero se fose producción de A24, por exemplo, como sería? Que outra cousa sería?
Pues sí, ¿no? Cando están fuxindo no bus, pues
sí, la cámara. Sí, faría un...
Claro.
O cando ven a casa, quizás. A casa de revés.
Sí. De paisaxes de Sudán do Sul, desérticos, non sei que. Sí, sí, non sei. Bueno, cena favorita, valoración final.
Ah, pues eso, para mí é un filme que está pues, moi ben equilibrado, ¿no? Nese aspecto que falabas ti, Miguel, de rollo social, terror e tal. Bueno, como curiosidade, teño que decir que eu vin este filme o día que me puxeron a segunda dose da vacina do COVID. Non sei se influiu de algún xeito, pero pasei unha noite
dura, ¿no?
Durísima. Sí. Mira que eu nunca me collo a gripe, ni nada, non? E, hostia, pasei unha noite unha tiritona curiosa. Non sei se foi o demo este que se me apareceu aí, en fin, non sei. Nada, eso, pues eso, o que dicía, un filme moi, para mí, moi ben equilibrado e que está todo, non hai puntadas en fío, ¿no? Moi original o tema a tratar, que é un tema durísimo, é de unha actualidade brutal. De feito, estiven a ler, non son datos así 100%, porque non os podes ter, 100% fiables, non? Pero son o 2020 intentando chegar ao Estado español, pois palmaron no mar as 2.200 personas, non? Que, hostia, son datos como para que non sexa algo, bueno, unha minucia, unha curiosidade,
claro,
non?
Claro,
hostia, unha auténtica pandemia.
Pouco se di moi mal tratamos, teñen moi mala prensa, desprecian moito, sobre todo da parte de alguna xentuza,
sí. O
na xente que xógase a vida para vir a
sí, tal. Que como o chollo, non? Nada, vien aquí e tal, como, hostia, ti sabes a que pasa.
La paguita, non sei que.
Claro, sí. Para chegar esa paguita, hostia, non sei se compensa todo.
O camiño a percorrer. Danlles todo, reciben todas as axudas.
Bueno, non o mencionamos aquí, pero bueno, de algún modo sí que se... É un pouco tamén o tema, en fin, de toda parte claro. Esto, non creo que se xa casual, tampouco que se xa Inglaterra, o tema este de, bueno...
Sí, de feito, está o momento que vai a dicir que llegue, vai a oficina, non? Ali, a queixarse un pouco de como está a casa, e, bueno, as miradas que lle botan ali os compañeros de Matt Smith son un pouco ese rollo de, mira, estes, non? Que hai la por riba, tal...
É que Inglaterra hai moito racismo tamén contra españóis, teñen que ter en conta esta xente que despreza aos africanos que veñen, que cando eles van a currar a Inglaterra fregando platos, os ingleses teñen a mesma visión que teñen os mesmos.
Que eso, pues, o rollo de sociólogo frustrado. Todas as sociedades humanas, iso é unha constante que acontece sempre, ¿no? Atendemos a sentir comunidade ou sentirnos solidarios máis facilmente con xente que comparte un pouco os trazos culturais e tal. O único que, bueno, aquí tamén, sobre todo nos últimos anos, o que sí que hai é pues, un repunte de ideologías un pouco de extrema dereita e de desprezo polo foráneo, pero máis particularmente, moito especialmente, cara ao estranxeiro pobre.
Para un pelo fobia acuñar a este termo.
Agorafobia, non?
Agorafobia.
O odio aos pobres, non?
Sí.
Sí, non, non. Bueno, é un problema real de agora mesmo. Sabe de que, bueno, a migración, no caso do Estado español, se profe un problema lamentable, o tema das fronteiras do sur, non é de agora tampouco.
Non sei, pero logo hai tanta historia coa a España vaciada, non? Pois mira, que veña todo Dios. A escena favorita, bueno, hai varias que me chaman moito a atención, non? Pero quedo con ese momento en que ela fuxe da casa e realmente xa está en Sudán e hai ese momento que empalman o seu presente co seu pasado e xa comeza este periplo horripilante.
Sí, que incluso él, cando aparece él nesta escena, vai vestido de outro modo, con camisa e corbata.
Claro, porque ti podes pensar, merda, acolleu, non? Realmente, claro, está... non é eso que te están contando xa.
E, por tanto, ten detalles moito simpáticos, o tipo que vai... Por eso, mira, toda a parte social do filme, eu creo que sí que está moi lograda, ¿no? Cando tipo vai a tenda de roupa, pero xa entra, xa ves que fai moverse o segurata de atrás, sí. ¿No? Depois, nada, pues, o tipo mirando aí a familia feliz do anuncio, sí, o tal, non sei que, e bueno, pues, vou comprar aí o Nicky
o pack de familia feliz.
Sí, y joder, es que el tipo está arranxando no sé qué cosa a la pared de coco.
O seguinte plano, a su muller, coa roupa, la tipa que partía no cartel, e logo él hai tirado no chan con la roupa,
los hombres, los cartel, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esa está guay, esa transición que fai desde Chanel, tamén de... que parece que vai... vais a ir ao barrio no que están e xa é ao Sudán, no sur, directamente. Está chulo. Un pouco que comentei durante todo o programa, a mí sei que me parece que é un filme que está bastante ben, que é recomendación e tal. Para min, personalmente, a parte de drama social e tal, está bastante por encima que a parte de terror. A parte de terror non é que esteña mal tampouco, ¿eh? Pero bueno, parece un pouco máis convencional e tal, ¿no? E quizás teña algún problema co desenlace, o sea, como se resolve o tal, ¿no? O, digamos, me fun facendo un pouco a idea de que a cousa non ia acabar ben, ¿no? E entón, sorprendeume de unha maneira non especialmente positiva, ¿no? A resolución da historia. De todos modos, eso, insisto, recomendación e tal. A miña parte favorita, a miña secuencia favorita, neste caso, é máis a ver co rollo drama social e que co terror, pero que tamén é terrorífica, cando ela vai buscar o médico. Toda esta cousa de que se mete nunha rúa, tal, pero que non é, o sea, realmente... non é físicamente realista, é dicir, está ve sempre o mesmo cativo xogando a bola.
Claro, ¿no? Pero eso eu interpretei que o bruxo está a manipular.
Claro, sí. Eu tamén interpretei que non era claro. Que non estaban reflexando de maneira realista, ¿no? O asunto, pero sí que me parece bastante opresivo e bastante.
Me lembro que no momento que chega, non dobla unha esquina e está botando un mechado ali.
No, chega a casa e hai unha rapaza que está mexando. Unha rapaza que está bebida
ou tal. Algo que mira pola...
Sí. Sí, e está mexando na casa.
Sí, que logo a rapaza di, creo que aquí vive alguén xa. Sí, porque o Matt Smith dibuixa un mapa, un plano para chegar...
Sí, bueno, o plano tamén non... Quer dizer, non se matou demasiado. Pero bueno, sí, esa parte sí que me parece que era inquietante, en plan, joder, a tipa non vai chegar ao médico, é imposible. E que bueno, que desemboca final neste episodio de xenofobia, ¿no? Dos cativos con ela. Bueno, pois... Se non temos máis que comentar daqui, facemos a habitual pausa publicitaria e volvemos. EA Sports. It's in the game.
Pero sempre nos matan na mesma pantalla. ¿Quieres saber qué ocurre en el mundo de los videojuegos? Pues cada semana tienes una cita con Sara, con Ana, con Juan y conmigo. Somos a Gruta de Guizamaluque y prometemos que nunca íbamos a fugir a Andorra.
Bom, seguimos con el capítulo 4 de la tercera temporada de Mal de Ollo, que dedicamos a His House. Unha vez comentado este filme, entramos no último bloco, no bloco final, no cual comentamos un pouco o último que vimos ou así, e o clasificamos entre recomendacións, mes e prevencións. Entón, pues, comenzamos por ti, Miguel.
Pois vou falar, bueno, a peli, porque claro, estou vendo as retrasadas que non puiden ver para o especial Sitges. E vou falar de unha de Sitges, claro. E onde Dagger, que é The Trip. The Trip, a peli esta, a outra peli que non é Lamp, de Noemí Rapaz. Que vai sobre, bueno, esta parella de enamorados que van a unha cabana para ver se fan algo coa súa relación. O sea,
poden... Desta falei eu a semana pasada, ¿no? non? Hai dúas.
Para Sitges.
O una de Sitges o una
siguiente. No, había una Sitges, yo creo que era, sí.
Ah, pues de puta madre.
Sí, pero bueno, comenta que te parece, sí, o qué tal. Bueno,
que... Eso, que ya sabes. Esta pareja que vaya a acabar para
poder avivar a su.
Bueno, para avivar, para matar, ese puto
bien. En escuras intenciones.
Para avivar a su vida, ¿no? Echen otro.
Sí, seguí la recomendación de Ángelo, porque era recomendación.
¿Era recomendación?
Sí, eu estou convencido. Porque é unha puta risa. Se non,
sí que ríes e tal, pero lembro que tamén había algún rollo que en plan...
A ver,
unha
peli disparatada.
Ah, pues sí, é recomendación.
Claro. Por favor. É que molou-me moitísimo. É como... Claro, primeiro intentaban facer un tema como vimos saberse que non mata quen, pero hai uns prófugos que entran no xogo tamén, e son a cada cal peor. O tipo que caga, ¿no?
Sí, bueno, hai un nazi, realmente
sí,
nazi.
O nazi que caga arriba.
E que non é moi listo tampouco.
No, en plan, que quero violarme, pero claro, que son nazi e tío.
Te xudea, claro.
Son cousas moi disparatadas.
Depois está o líder, que é unha especie de psicópata. ¿No?
Sí, sí.
E hai outro que un violador, de feito.
Sí, o violador que supónse que é unha tranca xigantesca.
Sí, sí.
Que quere violar, claro, que no inicio pensa...
Eso está simpático.
Que quere violar a ela,
pero no.
Pues... El moi cabrón di, pois a ver se agora vas a desfrutar con esto, algo así. Claro, no. Tía.
No, e de feito, vais fando como pla, bueno, Jimmy the Queer, ¿no? Sí. E tomo o protagonista se queda moi mal. Sí,
pois, ten moitas cousas moi moi divertidas. Bueno, eso, dime...
O en plan, na miña época había guerras, eso sí que era unha... E dice que sabían os homens, ¿no?
Logo, o tipo que... que aparte na cabana tamén para sudar, un montón de cousas. Está guai porque tamén está dividido como por capítulos de cousas que van pasando. É un, bueno, unha peli desprendiante, hai moitas cousas moi divertidas, moi... para ver, está guapísimo.
Está recomendado, non?
Está recomendado, sí, sí.
Bueno, pues hay un Dunker o no sé qué.
Y un The Dunker.
The Trip, título The internacional.
Sí, bueno, tengo otro Netflix que había. No sé. Tengo otro título que está. The Trip.
Bueno, pues recomendación.
Sí.
Vale, pues yo voy a hablar de una serie. The Squid Game.
¡Hombre!
Esta, ¡oh! Seguro que non escoitaches falar
nunca, nunca.
Desta serie.
No.
Bueno, non sei, supoño que xa todos sabedes de que vai isto, non? Unha especie de humor amarelo sinistro,
con mortes, ¿eh?
Con ricos que ven morrer a xente pues, con débedas e tal. Bueno, entran un... Bueno, está dirixido por Juan Dong-hyuk.
Juan.
O creo, o Juan. bueno,
el Johnny,
sigue así un pouco a vida dun home, non? Que está acuciado así por as débedas, digamos, unha especie de fracasado da vida, non? A súa exmuller xa pues, está con outro home, a súa filla, pues, a única que ten un pouco de fe neste tipo, aínda que xa cada vez... está como máis alexada de él, non? Se van a ir vivir a Estados Unidos, entón, digamos que o protagonista sinte que se lle escapa a vida, non? Coa marcha da súa filla, tal. Entón, claro, acepta entrar a participar neste xogo macabro, non? Onde vai competir contra outros participantes en probas a ver quen se leva o premio final. Todo isto, bueno... os participantes, non, que son, non me lembro, 400 e pico, aceptan ir alí sen saber un pouco de que vai o asunto, non? E, de feito, claro, non saben que poden morrer na xogada,
claro. Que moi probablemente van a morrer.
Efectivamente. bueno, xa, todos viches esos memes da boneca esta.
Sí.
A verdade é que só vin te os resumos e non más, porque...
Bueno, pues mira,
é
moi recomendable ver outro resumo así nomás porque hai un análisis, a verdade, estupendo de todos os buratos de guión que ten a serie, que máis aló do tema que visualmente pode ter así vos momentos o entretido de decir, vale, al final están pasando así certas probas, ¿no? Pues eso, como un humor amarelo a tope. A serie, pues ten bueno, mil buratos que non se sostén empezando pola batería do móvil de un policía infiltrado de Andalí, non? Que, pues, que lle dura a batería
montón,
toda a semana. O maior éxito, penso, da historia de Netflix. Curioso.
Sí, sí. Investiron aí en marketing, porque no Festival de Sitges, de feito, na zona esta chill out que había e tal, tiñan un stand, os
¿sí?
de só, o sea, non Netflix, só o Xogo da Lura. Entón, tiñan os tipos estes que teñen unha máscara e tal, e xente se facía fotos con eles, bueno, todo este historia, ¿no?
Xa, imagino que foi o disfraz máis repetido de Samaín e tal. En fin, para min isto é un... Se queres, por mero entretenimiento, podría quedar nun me, pero que argumentalmente non se sostén. Teño moitos problemas co final da historia, non? Porque... Aí hai un plot twist que para min pues, anula dous ou tres momentos dese personaxe que ten o plot twist que entón di, pero entón, pa que fixeches esto, outro? Non quero contar moito, non? Pero, vou ter que dicir que unha prevención rozándome por o mero gusto de decir, ben, comida rápida.
¿No? Que está pasando?
Estou en plan malote.
Sí. A ver quen se mete con Churi agora, eh? No,
sí. No, os defensores dicen, non, pero unha crítica social, eu non a vi, non descarto vela, verdade, por toda esta...
Bueno, pues si a ves, a ver se te quedas, porque eu non escoitei falar en ningún lado disto, para min hai unha comparación, o sea, hai unha homenaxe ao Imperio Contraataca clarísima, nun dos episodios.
Mm-hmm. Aí aparece o pai de alguén.
Pues
bueno, lembremos que hai un tipo cunha máscara negra.
Soy padre. Pois, pues, vale, pues, entón, o xogo da lura vai a prevención. A espera de que Miguel da vexa. Non vai chegar ese momento no que Pineda da vexa.
Duvido moito que vexa na segunda temporada, que xa se confirmou por outra banda.
Para exprimir a galiña, vamos. Bueno, pues eu vou falar de The Night House, filme de 2020 de David Bruckner, a quen tal vez lembren de outros filmes como Ritual, está sí. Participou tamén nas antoloxías, bueno, na serie antolóxica de Creepshow, nas antoloxías de VHS e de Southbound. E depois ten outro filme que non vin, pero que, bueno, por acaso vou ver, porque teño curiosidade. Se chama The Signal, ¿no? Que é a primeira cosa que ten. Así como detalle, será o encargado de o refrit, o reboot de Hellraiser. Bueno,
A ver que tal,
¿no? Aquí temos, bueno, o reparto vou destacar só unha persoa, que Rebecca Hall, que está espectacular. A verdade é que sempre gostei moito desta actriz e todo o filme descansa nela neste. Fai un papelón, vamos, espectacular. Só teño boas palabras.
Sí, pero aparte todo filme, non?
Bueno, a protagonista e a verdade é que foi moi ben. ¿No?
Eu aí a primeira vez que a vi foi en The Town, a Universidade de Ladróns, de Ben Affleck, que me parece un fai estupendo.
Sí, bueno, de feito, esta actriz aí nese enxendro chamado Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
Ah, sí, non a vi.
E era o único bon do filme,
Sí.
O sea, era o único bon. E que ni siquiera Scarlett Johansson, que mira que adoro Scarlett Johansson, ese filme foi unha cousa tan errada. E Rebecca Hall, aí, era o que levantaba un pouco a historia. Bueno, pues aquí temos que ela interpreta unha profesora que acaba de ter un pequeno evento traumático porque o seu marido suicidouse. E entón, está deprimida, bueno, toda esta historia, ¿no? E entón vai a casa que o marido construiu para eles, ¿no? Bueno, ao lado dun lago e tal. E, bueno, pues, ela está entre os recordos da vida en común, ¿no? Está pensando en vender a casa e tal. Abusa un pouco da bebida, o sea, ten unhas cuantas grazas de whisky e tal. E comezan a acontecer cousas paranormais, ¿no? Comeza a ter soños moi vividos de que o marido está vivo. Comeza, bueno, pues, a equipa de música, pues, encende esa soa, este tipo de historias. E, bueno, ela reincorporase no traballo, ten unha colega do traballo, pues, está moito por ela, quer cuidarla e toda esta historia, e está preocupada porque a ver que está mal, ¿no? E entón, cando ela comeza a falar, en plan, bueno, creo que na casa pasan cosas extrañas, noto unha presencia e non sei que, todo se pensa que está fastidiada pola morte do marido e xa está. Pero non, hai algo máis, non? Entón, ela, bueno, pues, non quero tampouco desenvolver moito o enredo.
Sí, pero non faz moito spoiler, porque está así que...
Digamos que ela descubre cousas, vale? Descubre aspectos que non sabía do seu marido. E deixo aquí. Vale. Si non, teria que falar que descubre que toda esta historia. Esto é unha recomendación, pero vamos.
¿Sí?
Sí. Ah, esta firme candidata a lista Pineda 2021.
Esta está
en
Jack Sparrow,
¿no? Está en Jack Sparrow. Y ¿qué?
Filibustero.
Estará... E estará en Netflix, non sei.
Penso que estaba en Disney.
Ah, en Disney. Plus. O sea, abismado, non?
Plus. Eu non teño porque regalei yo... no me mandou meu sorriño.
Fito guai que non sabía que era o director de Ritual, que tamén teño moitas ganas, entón...
Está moi ben, a mí de Ritual gusta, o sea, está moi diferente de outra historia, pero tamén ten ese componente de sobrenatural e drama emocional, ¿no? da protagonista. Ela está estupenda, vamos, increíble, e o filme está moi ben, o filme, a verdade, que paga a pena. Non sei, a mí, a máis, ten momentos así duros e tal. Así que, estupendo. Recomendación.
Igual que hoxe.
Bom, pois seguimos entón coa túa segunda, Miguel.
Pois a miña segunda é outra que tamén trouxemos en algún momento por mal de ollo. Eu vou por detrás, pero vou indo.
Porque tú xa viras tamén Suri, non?
Sí.
Pois...
Nunha noite de chuches.
É que é moi de chuches. É moi de chuches porque, bueno, por suposto, aparece o expropietario dunha cabeza de dinosaurio, Nicolas Cage.
Sí, bueno, eu vou facer unha brincadeira que non vai entender ninguén, pero parece tamén o entrenador do Benfica. O antagonista é tal cual, o
Señor
Jesús é igualito.
Bueno, actriz de Possessor, ¿no?
Sí.
Possessor.
Mandy. Mandy de Panos Cosmatos co expropietario de dous tiburóns, Nicolas Cage.
Vivos.
Sí, vivos. Vale, esta é unha peli que hai dúas visións. Dúas visións, depende de ser ti es adorador de Panos Cosmatos ou non.
Panos Cosmatista, non?
De Panos Cosmatista ou non Panos Cosmatista.
O fillo de este Panos Cosmatos. Maravillosa especie como Leviatán.
Unha, se non eres Panos Cosmatista...
Sería o meu caso, por exemplo.
Por exemplo, é que vai... o expropietario de varios castelos en Francia, Nicolas Cage.
Ten conta en Wallapop, por lo que yo creo, ¿no?
Ten unha parella, está a vivir tranquila prácticamente na súa casa, a muller é unha pintora, el creo que non fai nada. Ou non sei, leñador ou algo así. Secuestra a muller e el vingase con sangue, vísceras, etc. Esa é unha visión da peli. Outra visión é toda
a Panos Cosmatista.
A Panos Cosmatista é todo isto de luceciñas, cada plano é algo que é relevante para a vida de Panos Cosmatos... cada plano ten un significado, non dá puntadas en fío e tal. Non sei. Eu non sei que creer. É dicir, eu cando vin... É moita locura. Porque hai un momento que para secuestrar a muller do ex... ex gañador do premio Oscar, Nicolas Cage. para secuestrar a muller
de Las Vegas o Fire, moi ben.
Chaman a uns, bueno, son como
motas do inferno, ¿no?
Sí, uns seres vidas do inferno que en realidad son como os tipos de o tipo dos pinches o pinches.
Como cenobitas, ¿no?
Sí, son cenobitas, 100%, claramente. Que logo, bueno, son...
Quer dizer, interpreto que tens alguna dúbida, pero estamos falando disto e nos estamos rindo, ¿eh? E non sei se necesariamente co filme. ¿Ves?
Xa.
Bueno, xa. Esto va a tope con o expropietario de...
ex-embargado por a facenda pública, Nicolas Cage.
Sí, sí, teño moitas dúbidas con esta peli, porque sí que, de algún modo, a nivel visual, claro, a hostia sí que ten moitas cores non diexéticas. O tema este de color Marines.
Pero además durante todo o filme.
Sí, no, porque todo o filme faz pause onde ti lleves un póster maravilloso.
Claro, os actores son moi raros, hai momentos super cruéis, hai momentos de que ponse, bueno, arremangase
o ex-propietario.
O ex, non sei.
O ex-propietario dun esqueleto de dinosaurio, non?
Sí. O ex-propietario dunha leveda gigantesca. Sí. Comeza aí a, bueno, fabrica as súas armas, ten o seu propio gurú.
Está un pelín desatado neste filme tamén, eh? Hai momentos aí de...
Sí, hostia, da 100%. Sí. O sea, non vin a de Prisoners of the Ghostland.
Está máis contido, creo.
Sí,
a, ¿no? A pesar de que o filme é un disparate, hostia, igual.
Isto me parece difícil de superar.
Sí, sí, pero bueno, a pesar de todo iso, eu creo que é algo moi, moi curioso como para deixar de ver. Vou poñelo nun me porque dicir nin dun lado nin do outro, porque a ver, o tema de que hai que entender a vida de Panos Cosmatos unha situación moi clásica na súa vida, ¿no?
¿Sí?
Que están suponse reflexadas
neste
filme. Tampouco, bueno, creo que hai algo máis detrás que só
no figura, ¿no?
O ex propio o ex héroe de acción.
Me imagino Panos Cosmatos dicindo a Nicolas Cage, esto te parece ben? O Nicolas Cage, sí.
Igual.
Dale. Amor.
Podo non ter ninguna liña de guión.
Hostia.
Bueno, non, creo que Nicolas Cage estaba convencido que quería ese papel, pero en principio con os formatos non tiña xa pensado outro. Ata que o convence.
Bueno, ao final entre esa e The Color of Outer Space, Out of Space e tal, como que se está labrándose unha especie de carreira neste tipo de filmes fantásticos, de terror, así máis experimentais. ¿No?
Ten agora de Pig, esta, que non... Bueno, non vi, pero o trailer, joder, pintaba ben.
Sí, sí. Sempre confío.
Entón, tes a coraxe de por isto lume, non?
Bueno, que eu non sabería, que digo sempre, que eu non sabería onde poñela. Porque tamén ali estaba entre chuche e chuche, me perdín un pouco así igual da trama, pero que visualmente era bestial. Non vin ao anterior filme este de Black Rainbow, non sei que. Vin o tráiler e visualmente tamén parecía así,
sí, visualmente,
atractivo e tal.
Bueno,
entón, veso que o Panos Cosmatos este un esteta.
Sí, a ver, ten unha proposta moi específica, moi personal e tal, ¿no? Pero, bueno, eso non quere dicir que a mí me parece...
Logo que son Nicolas Cage, que digo, con tus coco e lle dan, joder, aquí, non sei, tipo fai unha entrega, pero... No
sé, eso sí, eu bestial. Penso que é unha peli de máis dun visionado, ainda que se xa duro para... claro, eu cando a vin, quedeime tamén flipado, non sabía que pensar dela. Logo sí que comecei a escoitar e a ver opinión sobre esta peli. Hai moita xente que reflexiona quizáis en exceso sobre a peli. Pero, bueno, tengo curiosidade por volver a vela para ter en conta outros aspectos.
Ao ser unha proposta tan personal e tan surreal, non sei que, xa dá para que a xente escute.
Claro.
Sí,
bueno, Mandy, me.
Bueno, pues Mandy, me. Churi.
Ah, pues eu vou falar doutra serie, neste caso é Nine Perfect Strangers, producida e dirixida en parte por David E. Kelly, que era o productor tamén de Big Little Lies e de Undoing, ambas con Nicole Kidman. Big Little Lies como unha das protagonistas, de Undoing como a protagonista absoluta. Aquí repiten, ¿no? Nicole Kidman con David E. Kelly. E que dicir que da mesma escritora, Liane Moriarty, de Big Little Lies, que a min é unha serie que, bueno, super recomendación, me ten tolísimo, adoro esa serie. E entón, pois, era como moi goloso para min, pois, de novo tándem, xuntos de novo outra vez, non? Estos son 8 episodios, no reparto hai pois, caras como Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, papelón tamén. De que vai isto, non? Pois vai de 9 perfectos descoñecidos que reúnense nunha especie de sitio de retiro espiritual, non? Todos arrastran uns traumas así da hostia, que entón me vou pôr a desgranar cada un deles agora, non? Digamos, o sitio este chamase Tranquilum, a que leva o sitio é Nicole Kidman, non? Que pasa con isto? Vale, eu collín cunhas ganas da hostia. Levaba 3 episodios, 4, era como que sí, pero non, non? Estaba rozando o me. Que pasa? Da metade, son, non sei se comentei, 8 episodios. Da metade para cara ao final, sí que notei que melloraba moitísimo, non? Xa vas coñecendo as personaxes, entendes que pasa aí, que lle pasa a personaxe de Nicole Kidman, non? Que ten, vanche metendo así flashbacks un pouco do seu pasado e tal. E para mí mellorou bastante de cara ao final. Entón, sen entrar así en moitos spoilers, pois, teño que dicir que vou a poñer en recomendación, pero estivo moi perto de ser un me se non chega a ver esa mellora da metade ao final. Visualmente está, bueno, estupendamente ben feita, as actuacións están moi, moi ben, sobre todo, teño que dicir, Michael Shannon volve a estar, pues, estupendísimo. Entón, bueno, eso, recomendación, pero non se repetiu esa maravilla que foi para mí Big Little Lies, que casi que perfecto.
Aí que xa non, e un home que dá un medo, cando que medo que...
Pois aquí ten a outra versión, que ves que é un tipo que é moi peculiar, pero é un tipo entrañable.
Ese tamén.
Ben, pois entón lembremos o título da serie.
Big Little Lies. Perfect Strangers.
Nine Perfect Strangers, recomendación, non?
Sí. Muy sí, bien. Sabe ese de lado, ese malosismo.
Volve esta que sea o teu lado do tempo. vale, pues vou con a miña segunda, que é un filme australiano, documentario, que se chama Horror Movie, A Low Budget Nightmare. ¿No? Un filme, bueno, dirigido por Gary Dust, que non coñezo en absoluto, e que vexo que non ten outra... O sea, non debe ser o seu debut. Né? En cada caso, este documentario sigue a trayectoria de Craig Anderson, que foi un actor televisivo, sobre todo en, bueno, pues en comedia, né? Que, bueno, que o tipo sempre tivo foi un almacén con un colchón dormindo no chan, creo que o almacén pertence aos pais, bueno, un desastre, ¿no? Vive rodeado de casetes de VHS, ese tipo de persoa, ¿no? O tipo ten un soño que é facer un filme de terror. E entón, deixa o seu traballo na televisión e para dedicarse de pleno a facer o seu filme, ¿no? Entón, bueno, pues comeza quere facer un filme de baixo orzamento, pois xa de entrada equivocase co orzamento e ten que gastar máis do que, bueno, pues do que ten, ¿no? Entón, pues mételle o solazo á familia, bueno, eso, todas as peripecias, ¿no? do tipo intentando conseguir financiamento para o seu filme, ¿no? Hai que decir que consegue a participación na producción, o sea, no filme, de Dee Wallace, ¿vale? De Wallace, seguramente lembren de Wallace de outros filmes como E.T., como, non sei, como The Howling, como, bueno, unha actriz super consagrada e tal, non? Eu non sei que está facendo de Wallace últimamente, pero, bueno, aceptou participar nesto, non? Problema, non pagaron a fianza ao sindicato de actores norteamericanos, bueno, o tipo se encontra con que non ten nin idea de como facer un filme. E todo eso vai inflando o orzamento pouco a pouco.
Claro, tipo, ten a paixón, pero non ten...
Ahí está.
Os coñecemos.
Lía os colegas de traballo da televisión, que lles fan o maquillaxe e toda esta historia. ¿No? Todo este filme vai dun... vai dun feto que foi abortado en...
Foi
abortado, pero foi mal abortado e sobreviviu. E entón busca vinganza a súa familia.
Que sea a última vez que nace solo.
O sea, este está premisa. E nada, bueno, pues sigues todas as súas desventuras, aventuras e desventuras deste realizador, ¿no? Que ten un sonho e que quere seguir adiante. A ver, está interesante o filme, ¿no? Está interesante, teño ganas de, o sea, o filme foi finalmente rodado, ¿no? Chámase Red Christmas, ¿no? Que é unha posibilidade para un especial de Natal, pues, ¿sí? Ten partes bastante interesantes, por exemplo, ten un actor con síndrome de Down, ¿no? Que, bueno, que é como unha especie de, bueno, de elemento cómico no inicio, pero cando traballa no filme, vese que é un tipo comprometido e que fai cousas bastante brillantes, ves traballar de Igualas tamén, como fai ela como actriz e todo isto. Eu vou non por nome, porque non me cae ben o realizador. Non me cae ben por unha cuestión. Eu non sei se que o filme, este documentario, exaxera o drama ou as dificultades do tipo, ou o tipo directamente é un cara dura. E probablemente sean as dúas cousas. Non? Eso de que, non sei que, non fixen ben o orzamento, teño que pagar máis, teño que eso, pedir de diñeiro ao meu irmão, aos meus pais, non sei que, non sei quantos, non? Sí, pero depois te vas a editar o filme un cruceiro, ¿vale?
Caradora.
Entón, en plan, home, a mí isto xa non me está parecendo dramático. Isto me está parecendo que o tipo ten, sabes?
Non pijo.
Sí, entón, a mí non me pareceu que sostivese ben o drama ou o documentario. Agora, sí que teño moito interés en ver Red Christmas, ¿eh? Eso sí. Que ten un 3 en Film Affinity.
Toma chuche.
Estoy tomando forma o especial.
O especial chuche, sí. Bueno, está en YouTube para todo esto, el film entero. Y nada, este documentario está en Filming porque está dentro del programa de Torremolins.
Uh-huh. Como Johan.
Como Johan, sí. Bueno, este algo mejor que Johan.
Non vai a ver que ver
Johan, que non é consciente. Sí, podíamos enviar, eu non dicía, non daba o correo electrónico e non sei que historias. Sí.
De invitado.
Sí, sí, tamén, ven aquí.
Sí, remangándose.
Pasa. Pois, nada, bueno, isto, Horror Movie a Low Budget Nightmare, queda como unha curiosidade, pero bueno, algo na deixar un...
Vale, pois eu a miña última, bueno, recomendación, se o comento agora, é sobre un podcast novo chamado Galiza Metálica. Galiza Metálica é un podcast que acaba de surdir agora, eso, creo que levan un capítulo nada máis, que fala sobre, en galego, sobre o metal, a escena metal e roqueira da Galiza. Tamén teñen, bueno, xa, aparte de soar todas as músicas de grupos locais, que, bueno, que están moi ben e que agradecemos os que nos dedicamos á música, tamén meso poñen, informan sobre datas, salas, grupos onde van tocar. Bueno, está conducido por Patty Castro, de Mulleres Galegas Cañeras. Por supuesto, da especial visibilidad a las bandas de metal, heavy rock, en las que participan mulleres. Entonces, por eso trouxe...
Aquí tenemos un especial de eso, ¿no?
Sí, 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 bueno, pues... para un mes
de mulleres,
sí, que metal. Un tema, parece muy bien. Repetiré, probablemente. Pero bueno, este podcast, Galiza Metálica, pues creo que merece una mención, a ver si van para adiante, son cosas interesantes las que ponen, o ponemos para ti los grupos, haciendo mucho material.
Muy bien, pues Galiza Metálica, nombremos podcast, ¿recomendación?
Sí, sí, por favor.
Vamos con todo o último, Nacho.
Vale, pois pues a miña, o meu último filme é O Reverendo, de 2017, dirixida por Paul Schrader. Lembramos Paul Schrader, director de American Gigolo, Exorcista, o comezo, a versión que o Vaticano non quería que visionaras, non? Pero que en realidade foi porque o estudio votou a Paul Schrader, porque a súa visión non era tan comercial... guionista de Taxi Driver, Toro Salvaje.
Guionista do método de John Carpenter con Halloween 2, ¿eh? Teño entendido.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, de plan, ¿cómo fago esto? Ah, un cubatilla, ¿no?
Ah, vale, sí, 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 sí. No, a ver, o tipo que a metade dos seus filmes vai de xente hiperatormentada, ¿no? De feito, director de Aflicción tamén, con Nolte, que me parece unha maravilla, firme do que non se fala todo o que se debería falar. En fin, e aquí pues, é un filme protagonizado por Ethan Hawke, Amanda Seyfried. De que vai isto? Non? Pues, Ethan Hawke é un reverendo dunha iglesia, unha pequena iglesia no estado de Nova York, pues, iglesia que necesita moitos, moitos arranxos, non? O órgano ben, el como que dá moitas, moitas largas, non?
O seu órgano.
O órgano da igrexa. Isto como tiros de droga ou tiros
sí,
de...
Sí, sí, sí. Que te vas a especializar agora nisto.
Bueno, o caso é que o tipo está un pouco desconectado de todo o rollo, porque sí, é reverendo, pero o seu fillo morreu en Irak, non? El está así un pouco enfermo, vamos dicir. Sin revelar demasiado, de repente da con unha, bueno, a personaxe de Amanda Seyfried que avisa de que o seu marido, non, que un tipo que está na, bueno, digamos que está polo tema medioambiental, non, está con, non me lembro se estaba en Greenpeace ou non, pero vamos, que un activista medioambiental está horrorizado porque no 2050 todo vai ser unha merda. Claro, a persona se da Amanda Seyfried está embarazada.
Pero como deberíamos estar todos.
Claro, avisa o reverendo. Sí, avisa o reverendo porque atopou que o tipo este pues, ten como, sale que con explosivos, ¿no? Digamos que está como a pique de hacer...
Una locura.
Una locura. ¿No? Entón, ¿qué pasa? Que... Bueno, non quero revelar tampouco demasiado, pero digamos que isto se centra nun momento dado entre a relación entre o reverendo, digamos, o Ethan Hawke e Amanda Seyfried. E hai un cambio na mentalidade da personaxe de Ethan Hawke. ¿No? A todo isto vai ser o pititantos aniversario da iglesia, da primeira reforma, ¿no? De feito, chamase First Reform, o original do filme. E o tipo non está cumplindo as expectativas da igrexa, non? De feito, chama a súa igrexa pequena, chamanlle así como a tenda de galanos da outra igrexa. Por suposto, pues, outro filme de almas atormentadas. Visualmente é increíble. Bueno, de feito, un filme de A24. Agora non me lembro se hai algún plano
ao revés.
Podería ser, eh? Pero sí que hai un momento onírico bestial. A música é de Lastmort, que un tipo que fai así música electrónica, como moi ambiental, e que estiven escoitando varios discos dele, unha cousa brutal, así como para buscar inspiración, é unha maravilla. Bueno, para mí este filme é unha super recomendación. Para mí, non sabería decirse unha obra maestra, pero me parece un filme casi, casi perfecto. Con un final que me parece glorioso. Ethan Hawke está en nivelón altísimo. Nada, pues eso. Non quero contar moito máis porque vale, me emociono e podo revelar algún detalle que non de vera. Pero sí, sí, película.
Vale, pues entón o reverendo First Reform ou algo así.
Sí.
Recomendazón. Pombo coa miña última, entón. Vou falar dun filme bastante extraño que está tamén dentro do programa de Terror Molins, estivo no Brigadón en Sitges, de un filme uruguayo que se chama Directamente para Vídeo. Que bueno, estamos diante, non sei exactamente, se de un documentario ou de un documentario. É un pouco confuso. Digamos que, para pôr en contexto, en 1988, se non estou moi confundido, existiu un filme uruguayo que se chama Acto de violencia en una joven periodista. Título a italiana.
Total.
Resulta que é un filme que cos anos conseguiu moito culto en Uruguai. De feito, ten unha notaza en Filmaffinity, ¿no? Porque ten un 4 e pico, e débese a que os uruguayos, houve varios uruguayos que votaron 10. ¿No? Ata tal punto ten culto de que, bueno, no propio documentario aparece xente que en fin de ano pois queda, se vai de caralladas, discotecas e tal, e volven a casa xa a última hora, cando de día, e ven. Vale, e reproducen os diálogos, bueno, nese plano. Entón, bueno, pois pues eso, que é un filme moito extraño, ¿no? O sea, porque saen así como críticos, dicindo, no, que es insólito esta película, non sei que, non? Porque está todo mal, pero de unha maneira fascinante, ¿no? Tal, ¿no? O sea, e ponen imaxes do filme, non sei, igual deberíamos inventar outra categoría para porque isto xa non sei se chega chuches, ¿eh? Isto é...
Categoría truño.
Non sei, pero ten unha pinta horrible este filme, ¿eh? E nada, eso, e todos destacaban que era un filme que non tiña sentido, que era super demencial, porque era unha mistura de documentario e ficción, ¿no? O sea, xornalista, facía traballo de xornalista real, o sea, entrevistaba xente real e tal, mas depois había un enredo que misturaba unha narración sobrenatural, un thriller, bueno, o sea, como que misturaba aí varias cousas, ¿no? Moi diferentes, ¿no? E entón, bueno, pues este filme está considerado eso, como unha especie de filme de culto uruguayo, ¿no? Entón, o documentario vai sobre a figura, bueno, sobre este filme e sobre a figura misteriosa do seu realizador, que ten algo así como un nome como Manuel Lamas, ou así, un nome bastante común. E, problema, todos os actores que participaron no filme, todos se recusan a falar como director, que é Emilio Silva Torres, ¿no? Do Manuel Lamas este non se sabe nada, ¿no? Non hai rastro do tipo e tal. Consiguen contactar coa actriz principal do filme, que está vivindo en Buenos Aires, e, bueno, recibe ben o equipo e tal, mas cando concerta unha entrevista non se presenta, porque dixeron que remexer o pasado, bueno, tal, ¿no? Bueno, paralelamente, o tipo descubre outros traballos do Manuel Lamas este, ¿no? Descubre que ten un segundo filme, que é decepcionante, ¿sabes? Partimos de que Acto de violencia sobre unha joven periodista, ¿no? Bueno, era un filme especial, ¿no? Pues ten unha comedia romántica que se chama E Ahora Nos Casamos, ¿no? Vamos a decir. Y que, bueno, que como muy demencial, ultramachista, bueno, o sea, una cosa muy, muy burda, ¿no? Y después eso, bueno, no sé, misturan una especie de ficción, por ahí por la mitad, es súper desconcertante, ¿no? No cual, o propio Emilio Silva Torres, ¿no? O propio realizador de documentario, recibe como vídeos, ¿no? Pues como domésticos, do Manuel Lamas, ¿no? son como súper eso, desconcertantes, son cenas de rúa, son xente falando a cámara, son tal. Ten unha outra cinta que te dá a entender que hai unha especie de que é unha especie de filme pornográfico doméstico, ¿no? No cual o tipo está grabando unha parella, ¿no? E tal, e hai un momento que corta, ¿no? E que te dá a entender que, bueno, como non lamas este, o sea, un, bueno, un personaxe, ¿no? E, hai outra VHS que parece que fala co propio, o sea, é como super demencial, que fala co propio director protagonista deste documentario, ¿sabes? Que se comunica con él a través do vídeo. E, non sei, a mí é super confuso este filme, o sea, non sei como definirlo, porque eso mistura, hai unha parte de verdade no filme, que este filme existiu, que esos actores existen, que tal, ¿no? Pero depois mistura o con unha cousa que evidentemente é ficción, e depois volve outra vez ao documentario.
Hostia, que confuso.
Sí, sí. Entón, claro, cando acabei, fiquei así un pouco a cuadros, e para, bueno, pois, así como, bueno, como a diferencia de outros, sí que teño ganas de ver Red Christmas, ¿no? Aquí non teño especialmente, bueno, non sei, igual un día poñume a ver acto de violencia en unha joven periodista, pero non convida demasiado, ¿no? De todos modos, para min isto é unha recomendación porque é unha proposta tan insólita, o sea, tan rara, que non sei como tomarlo. Non sei que pensar deste filme. E non houve por nome, porque sí que me parece interesante. O sea, sí que me parecía, bueno, curioso, ¿no? E tal. Recomendación, pero recomendación moito confusa e desconcertante.
Non sei como me sinto, pero se queda contigo a historia.
Sí, sí, o levo, bueno.
Bueno, un pouco Mandy, quizás.
No. Esta sí que me deixo pensando, vamos, man. Así pola tarde, toda tarde, isto, que acabei de ver, non entendo. Bueno, eso, directamente para vídeo, chamas así porque o filme foi directamente para vídeo, non foi estrenado en sala ni nada, ¿no? Pois para min eu diría que unha recomendación, pero bueno, o sea, non moi seguro,
por rareza,
sí, sí, por tal, por excentricidade. Entón, bueno, pues chegamos ao final deste programa breve. O sea, foi... Mira, ao final estamos pillando aí o...
Breve, pouco alcohólico.
Bueno, no. Fala por ti, eu teño aquí como...
Sí, unha colección.
Vale, refirome comparado cos dos.
Ah, non sei, sí, sí. No. Este, non fales deso, só vai quedar enterrado aí na historia. No.
Sí, como hacía escoitar o segundo, quedéme a metade porque coñézome cando...
Non quero seguir, non?
Sí, rematei...
Os fantasmas persiguen.
Sí, sí.
Van contigo.
O body count de la casa.
O... Non sei como se dilata en inglés. Así que... Can he count?
Pois, claro, a verdade é que estes primeiros...
Sí. Bueno, agora como xa facemos capítulos de menos de 2 horas, non dá tempo. Claro.
Sí, bueno, anterior sí que teño que dicir que non bebín unha cerveza. En este teño que dicir que comecei bebendo unha sen alcohol.
Espera, era temprano e tiñas que traballar.
Sí, tamén, o sea, todo hai que dicilo, ¿eh? Pues nada.
Pero se engorda.
Nada, sí, sí, estamos...
Pues si alguien se pregunta, qué raro está, qué comedido está.
Sí, sí, no, ¿por qué no grita? Pero bueno, así para mantener un poco a personaje, ahí suelto un par de bromitos. Pues bueno, solo nos queda hablar do capítulo, episodio 5 de esta tercera temporada. Que será un especial, porque, bueno, xa fixemos unha ronda entre nós e vai ser un especial bastante curioso, bueno, eu creo que curioso, pode sair alguna cousa.
Eu creo que é do máis divertido.
A ver, como explicamos isto? Temos aínda que buscar un título, que non tal, Mas, digamos, como falar de horror de ficción que non está feito, mas que aparece en outros produtos de ficción, vale? Si tedes alguna suxerencia de como titular isto, podedes facelo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en maldeollo.agora.gal.
Claro, sí, pues se tedes alguna dúbida, é como na saga Scream,
pues estable,
que van a ver, estable. Ese filme non existe, pero...
Pero bueno, explicar un pouco de que vai e si molaba ou non que fose feito na realidade.
Ou que todo o mundo ten na cabeza o clásico Tiburón 23. Claro, non existe, pero aparte reflexado nunha obra de ficción, entón, este tipo de obras as que queremos rescatar.
Creo que o concepto Ceres, ¿no? Da...
Sí,
pero... non estou moi seguro, pero bueno,
claro, por iso describo un pouco.
O sea, son filmes que non se fixeron, pero que aparecen dentro de outra ficción.
Uh-huh.
Este caso vai de todos os xéneros, pero nos centramos no terror, ¿no? Así que bueno, se si vos ou algún, repito, se si tedes unha proposta para título, escribídenos, e se si vos ou algún que sí. Que tal, pues tamén comentadeo, pues eso, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en maldeollo.agora.gal, en iVoox, e bueno, saibades en calquer caso, tanto este programa como o seguinte, como todo o resto, podes escuitarlo en podralego.agora.gal. E pouco máis, o sea, non hai moito máis que estirar de aquí. Entón, nada, pues un abrazo para todos e todas, e nos vemos a próxima semana.
Vémonos, xente.
Veña, te seguinte, chao.